Må før jeg begynner, må jeg bare fortelle at jeg har hatt en sånn gradvis økning på Zoom-gudstjeneste, for de første gudstjenestene jeg var med på Zoom, så var jeg såpass flev at jeg satt bare og nynna når vi hadde lovsang. Men jeg vil anbefale alle som litt sånn som meg, egentlig bare hive seg ut i det. Bare dobbeltsjekke alt dette jeg muta, og så nå har jeg rett og slett begynt å synge av full hals, og begynner nesten å bli glad i min egen stemme. Så det bare å hive seg ut i det, det min oppfordring. Det en helt fantastisk, ikke fantastisk, men en helt utrolig scene på slutten av den teksten vi leste. Når Satan tar med seg Jesus opp et høyt fjell og viser en hele verden og sier alt det her kan bli ditt. Du kan få alt. Du kan få alt uten offer. Bare du inngår et lite kompromiss. Når vi leser to tekster som vi gjorde i dag, om Jesu dåp og Jesu fristelse, så det veldig viktig å se at det her ikke bare tilfeldig oppstilt etter hverandre. Når jeg leser evangeliene, så tenker jeg liksom, av og til så tenker jeg at ja, så kom det, så kom det, så kom det. Det bare en måte å fortelle historien på, at ting følger etter hverandre. Men i evangeliene så det veldig ofte en grunn til at ting står i den rekkefølgen de står i, og sånn det her. Det ikke sånn at Jesus blir døpt, og så blir han fristet tilfeldigvis. Jesus blir døpt, og derfor blir han fristet. Jesus blir døpt og får i dåpen ord fra Gud om hvem han og hva han skal gjøre. Og så det den hellige ånd som leder Jesus ut i ørkenen for at han skal bli fristet. Det veldig mye symbolikk. I den teksten vi leste, det mange tekster som klinger med. Og noe av det var jeg innom når jeg snakket om at Jesus Messias for 14 dager siden, så jeg skal prøve å ikke gjenta meg selv alt for mye, men jeg tror vi tåler eventuelt bittelitt repetisjon hvis jeg faller i den fristelsen å gjenta meg selv. Jesus går gjennom evangeliene inn i ulike roller og ulike forventninger og er oppfyllelsen av det gamle testamentet. Og i teksten vi leste så ser vi veldig tydelig at Jesus går inn i rollen som den nye Moses. I parallellteksten i Lukas evangeliet blir det ekstra tydelig, for der blir Jesus født, og så må Maria og Josef og Jesus rømme til Egypt, sånn som Israels folket måtte, eller Josef og brødrene og etter hvert faren måtte rømme til Egypt. Og så kom Jesus tilbake, ble døpt, på samme måte som Israels folket dro gjennom Rødehavet, så går Jesus gjennom vannet og blir døpt. Israels folket gikk ut i ørkenen gjennom Rødehavet. Jesus går fra dåpen ut i ørkenen for å bli prøvd. Før han går inn i oppdraget sitt, før han oppretter sitt rike. På samme måte som Moses og Israels folket gikk gjennom vannet, gjennom ørkenen og ble prøvet før de går inn i det lovede landet. Når Guds røst lyder, «Dette min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede», så det tre skriftsteder som blir sitert i den korte setningen. Det historien om når Abraham offrer Isak. Det fra salme 2,7, en messiasalme, og det fra Jesaja 42,1, om Herrens lidende tjener. Og det viktig av to årsaker. Det ene at Jesus oppfyllelsen av hele Gamle Testamentet. Jødene har tre navn for det vi kaller Gamle Testamentet. Det loven, det skriftene og det profetene. I det ordet Gud sier over Jesus, så det hentet noe fra loven, noe fra skriftene, noen fra profetene. Jesus oppfyllelsen av hele skriften. Han det Gud har lovet gjennom alle tider. Og det andre at det blir tydelig hva slags kall Jesus får. I dåpen så får Jesus sitt kall. Han Messias, den lovede, men han den som skal lide og dø. Så får han også sin identitet. «Dette min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Før Jesus har begynt sin gjerning, så får han tryggheten, bekreftelsen, innsettelsen på hvem han Han den elskede sønnen som Gud har glede i. Jesus blir døpt. I dåpen får han sin identitet og sitt kall. For cirka 6 timer siden, så hadde jeg dåp her i Storsalen. Fantastisk. Får se noen hender klappe der. Altså, det en fest i kirka i dag. Det en fest i Storsalen menighet. Og vi skulle jo alle ønske at det hadde vært for en full sal. Men det var foreldre, det var faddere og det var barnet. Men barnet ble døpt, barnet ble en del av vår menighet, barnet ble en del av kirka. Viktigst av alt, barnet ble et Guds barn. Dåpen tydeliggjør vår identitet. Det fantastisk å være prest og forrette dåp, og lese alle de løftene om dåpen. Lese ordet om nåde, om frelse, om å bli en del av en ny familie, og få den hellige ånd. Og Bibelen har et ekstremt, og jeg vil si ekstremt, intimt språk når den snakker om vår relasjon til Gud. Bibelen snakker om at vi skal si Abba. Vi skal ikke si Faderen, vi skal si Abba, pappa, til vår far i himmelen. Og det hebraiske ordet som oversettes med kjenne, det et ekstremt intimt ord. Jeg skal ikke si mer enn det. Men det altså vår relasjon til Gud beskrives som så intim og så nært. Vi blir Guds barn. Når vi ble døpt, og hver dag, og hver gang vi trenger det, så sier Gud over oss, Du mitt barn, det elskede. Det betingelsesløst, og det evig kjærlighet, før vi har gjort noe. Og i dåpen får også vi vårt kall. Følg meg, lev et liv i etterfølgelse. I dåpen, når vi tar imot Jesus, så blir vi borgere av et annet rike, og vårt kall å leve livet med Jesus. Etter at Jesus var blitt døpt, så førte ånden Jesus ut i ørkenen for å bli fristet. Ørken og ødemark i Bibelen selvfølgelig her konkret, men det også symbolsk. Det tørke, det øde, det tomhet, det kamp. Israelsfolket var 40 år i sin ørken. Det var prøvelser, det var fall, det var omvendelse, det var nåde, ny start. Jesus gikk ut i sin ørken i 40 dager, i kamp, i fristelser, i prøvelser. Jesus fasta i 40 dager. Og så det en nydelig setning. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Jesus var et menneske, han ble sulten. Vi hadde nok blitt sulten litt før det var gått 40 dager. Men jeg vet ikke hvordan dere har det når dere ikke har spist på en stund. For meg så trenger det ikke gå mer enn 5 timer, så blodsukkeret såpass lavt at jeg bør unngå å ha diskusjoner med noen som helst. Ha lav, så det lavt, det skal lite til før jeg blir kranglete og før jeg blir sur. Og i det her, så kommer Satan og frister Jesus. Og en ting der, det at Satan finnes. Jeg vet ikke hva slags forhold dere har til onde makter, fristeren, djevel, Satan, men Bibelen utrolig tydelig. Vi har en motstander, vi har en frister. Det finnes onde makter som prøver å dra oss bort. C.S. Lewis har sagt at i møte med onde makter så kan du gjøre 2 feil. Det første, det å ikke tro på onde makter. Den andre feil, det å ha for stor og usunn interesse for onde makter. Men det en ond makt som frister, som prøver å dra oss bort. Ved første øyekast I teksten så det tre veldig tydelige fristelser. Djevelen ber Jesus gjøre steiner til brød. Det materielle fristelser. Og det møter vi hver dag. I hvert fall også bor I enebolig, og som får håndverkere på besøk, som gir to priser. Du kan spare masse penger hvis du bare gjør et lite kompromiss. Du kan tjene masse penger hvis du bare gjør et lite kompromiss. Den andre fristelsen, det berømmelse og ære. Og nå skal jeg si, jeg blitt så gammel at jeg skal passe meg for å ikke si noe negativt om neste generasjon. Det jo lett sånn at jo eldre man blir, jo verre synes man de yngre Men når jeg var liten, så drømte vi om å bli politimann og sånn. Men når datteren min var 6 år, så skulle hun bli prinsesse eller popstjerne eller et eller annet. Berømmelse og ære har utrolig høy status I vårt samfunn. Folk som egentlig ikke har gjort noen ting fornuftig, men har en hit, de ser vi enormt opp til. Og så tror vi at de kan løse alle verdensproblemer fordi at de har en god sangstemme. Ære og berømmelse vil alltid være en fristelse, for vi tror at det å bli likt det som gir oss lykke. Den tredje fristelsen makt. Alt dette kan bli ditt. Og jeg skal være forsiktig med å si noe om politikere, for politikerforakt bærer ingenting godt ved seg, men man skal passe seg for å søke makt for maktens skyld. Og det vil alltid være en fristelse, og det mange som har sagt at makt korrumperer. Så makt vil alltid være en fristelse, og det vil alltid være en fristelse å misbruke sin makt. Men jeg tror de to viktigste tingene som den teksten her viser oss, det de to tingene Jesus primært blir fristet på. Det første at Jesus blir fristet på sin identitet. Den onde angriper Jesu identitet. Du Guds sønn? Så. Og det som om slangen fra Edens hage klinger med, har Gud virkelig sagt? Sa virkelig Gud at du var Guds sønn? Hvis det sant, så må jo du kunne gjøre steiner til brød. Var det virkelig sånn at Gud mente at du var hans sønn, så kan jo du bare hive deg ut for her. Jesus blir angrepet på hvem han på hvem hva Gud har sagt at han Og alle tre svarene Jesus gir fristeren, hentet fra 5. Mosebok, kapittel 8 eller kapittel 6, når Israelsfolket var I ørkenen. Jesus I ørkenen som Israelsfolket og blir prøvd før han går inn og danner sitt rike. Og han henter kraft fra dåpen, han henter kraft I hvem han og I hvem sin vilje han søker. Det andre at Jesus blir fristet på kallet sitt. Det som om den onde sier, du skal jo herske, du jo messias, kongen. Du skal være verdens hersker. Og alt det her kan bli ditt. Uten offer, du trenger ikke å gå lidelsens vei. Det finnes en lettere måte, det finnes en raskere løsning. Utenom kors, utenom tornekrone, utenom lidelse. Og det som jeg snakket om for 14 dager siden, det her Jesus store fristelse, som vi ser gjennom hele evangeliet. Når han blir fristet her, Peters bekjennelse, og så før han går opp til Jerusalem, så må han opp på forklarelsesberg for å møte Moses og Elia, for å bli minnet om den veien han skal gå, før han går mot Jerusalem til lidelse og død. Det her ikke spill for galleriet, det her ikke Jesus som viser oss et eksempel, men det her Jesus som blir fristet på sitt innerste, blir angrepet på sitt tyngste. Og det en av de, jeg tror eneste jeg har funnet I hvert fall, I evangeliene, som Jesus selv må ha fortalt til sine disipler. Det står, den beretningen her står I både Matteus, Markus og Lukas. Det var kun Jesus som var der. Det står veldig likt gjengitt. Det her det Jesus som har delt med sine disipler, for det var hans tunge stund, da han ble fristet, da han sleit, og da han sto imot. Ofte, jeg skal ikke si alt for ofte, da, for det høres ut som et dårlig menneske, men noen ganger så tar jeg meg selv I å tro på karma og ikke nåde. Karma loven om at du får som du fortjener. Nåde ufortjent. Alle dere har sikkert ryddet liv, men jeg har det av og til sånn at jeg står opp litt for sent, og så har jeg det litt for travelt for å rekke bussen, eller rekke jobben, eller toget, eller skolen, eller hva jeg skal rekke, og så finner jeg nøklene. Og de nøklene må jeg ha for å dra, og jeg har egentlig 5 minutter for sent ute allerede. Og da begynner jeg å si, hvorfor Gud? Hva galt har jeg gjort? Og da kommer jo sannheten om min tro fram når jeg I presset situasjoner. Da tror jeg på karma, jeg tror at Gud straffer meg. Jeg tror at Gud ikke lar meg finne de nøklene. Gud en Gud av nåde. Men om du noen gang har blitt lovet et kristenliv uten kamp, og uten ørken, og uten tårer, da har du blitt lurt. Vi lever I en tid med mye fokus på lykke. Det jag etter tilfredsstillelse og raske løsninger. Og hvordan skal vi snakke om ørken da? Hvordan skal vi snakke om at Jesus, eller at ånden av og til leder oss ut I ørkenen for at vi skal bli prøvd. Etter dåpen kommer fristelsen. Hvordan skal vi snakke om at av og til så kan det gjennom de prøvelsene være en kime til å kunne vokse, til å se mer av hvem Gud til å se mer av hvem vi og hvem vår neste De første kristne, de omfavnet motgang. De omfavnet ørken og prøvelser som et bevis på at de var på rett vei nærmest, og I det minste som en mulighet til å finne den egentlige veien. Paulus skriver «Gledere I Herren alltid». Igjen vil jeg si «gledere». Ikke fordi at alt skal gi mening. Ikke fordi at det onde kommer fra Gud. Men for I det som skjedde de, så de en mulighet til å finne gleden I Herren, den dypere gleden, noe større, noe annet. Gir det mening å forsake? Gir det mening å avstå fra noe? For vi blir også fristet. Vi lever under samme vilkår som Jesus og Israels folke. Og Bibelen og den kristne historien tydelig. Vi ført fra syndens slaveri I Egypt, gjennom havet I dåpen, og ut I ørkenen på vei mot det lovede land. Jeg vil trekke frem 3 ting. Vi blir også fristet på vår identitet. Hvem av oss har ikke tenkt, kan Gud virkelig elske meg? Det viktigste ordet som sagt til oss, det ble sagt I dåpen, du mitt barn. Den elsker det. Og noen av oss bruker hele livet på å fatte det, erfare det. Og vi kan si det til hverandre søndag etter søndag, og det ikke sikkert det går inn. Men hvis du merker at det utfordrende å tro det, hvis du merker at du ikke klarer å gripe det ordet, så vil jeg anbefale deg å prate med en erfaren kristen. Gå til åndelig veiledning, gå til sjelesorg, gå til en leder du har tillit til, eller en venn du trygg på, og prat om Guds kjærlighet. Utforsk og gjenoppdag din erfaring av Guds kjærlighet, og oppdag at han har gått med. Fristeren kommer og sier, har Gud virkelig sagt at han elsker deg? Gud sier det igjen og igjen. Det sant. Du mitt barn, det elsker deg. Det andre det at vi blir fristet på hva vi søker. Hvor lykken å finne? Hva vil du bli? Søker du ære og berømmelse? Hvor finner du tryggheten, aksepten din? Jesus, vis oss en annen vei. At tryggheten, freden, lykken om du vil, den finnes i å begynne å tjene en annen i stedet for seg selv. Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Valgfrihet vår tids evangelium. Jesus, vis oss en annen vei. Hvordan friheten vinnes ved å binde seg. Ved å velge bort noe, så vinner du noe. Ved å binde seg, så oppnår man noe. Friheten og det gode liv finnes ved å binde seg til han, ved å legge seg under og søke hans vilje i stedet for egen lykke. Og det tredje, av og til så føles det som om jeg våkner opp på morgenen, og så tar Satan meg med opp på et høyt fjell, og viser meg hele verden og sier alt dette kan bli ditt. Vi har alle muligheter. Og de fleste av oss har blitt fortalt fra vi var bittesmå at vi har alle muligheter. Du kan oppnå store ting. Du kan få til alt. Det finnes ingen grenser for hva du kan gjøre. Jesus, vis oss en enklere vei. Herren, din Gud, skal du tjene. Jesus fortalte en lignelse om en sønn som brøt opp hjemmefra, fikk arva si, levde i sus og dus, ødsla bort alle pengene, og så, når han var i grisebingen, står det at han kom til seg selv og bestemte seg for å dra hjem til sin far. Han trodde ikke på farens kjærlighet og nåde når han begynte å gå hjemover, men han håpet likevel få bo hos faren. Det er først når han kommer hjem, og faren får øye på han, løper han i møte, hiver seg om halsen på han og kysser han. Det er da sønnen forstår kjærligheten. På Storsal morgen i dagmorges på familiesamlingen der, så var det en familie som hadde spilt inn en video om den bortkomne sønnen. Og der var det, jeg vet ikke hvor, det var Kjetil som spilte faren, og så var det en bitteliten gutt, sønnen til Kjetil da, han kan ikke være mer enn halvannen til to år, som løpte mot Kjetil og spilte den bortkomne sønnen, og heiv seg om halsen på faren sin. Og det var et fantastisk sterkt bilde, for da forsto jeg jo at Kjetil slutter aldri å elske sønnen sin. Uansett hva den sønnen gjør når han blir eldre, så kommer Kjetil aldri til å slutte å elske henne. Og det er Guds ord til hver enkelt av oss. At han kommer aldri til å slutte å elske oss. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.